Για τους επισκέπτες ενημερώνουμε λίγο έτσι για το πρόγραμμα για να μην αναρωτιούνται πώς προχωράει σήμερα αυτή η μέρα. Έχουμε την προσευχή μας μέχρι τις 10.30, μετά έχουμε μάθημα από τις πράξεις των Αποστόλων και στη συνέχεια στις 11 η ώρα ξεκινάει κανονική η λειτουργία της Κυριακής, μέρας του Κυρίου, μέχρι τις 12 κήρυγμα, μετά προσευχή για τους ασθενείς και άλλη μισή ώρα προσευχή για να ετοιμαστούμε για την τράπεζα του Κύριου και μετά λαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, αδελφοί, προκειμένου έτσι να ξέρετε κι εσείς το πρόγραμμά μας για να μην είστε σε απορία. Στις πράξεις λοιπόν των Αποστόλων έχουμε ολοκληρώσει το ΚΓ κεφάλαιο των πράξεων στο τελευταίο μάθημα, στη σελίδα 987, και θα συνεχίσουμε σήμερα από το ΚΔ κεφάλαιο. Παρακολουθούμε την πορεία του Παύλου, του Αποστόλου Παύλου, αδελφοί, που είχε φτάσει στα Ιεροσόλυμα κατόπιν της επιθυμίας, ενώ τον είχε πληροφορήσει το Πνεύμα το Άγιο ότι δεσμά και θλίψεις τον περιμένουν. Εκείνος είχε κάνει σταθερή απόφαση να πάει στα Ιεροσόλυμα. Εκεί οι Ιουδαίοι βρήκαν ευκαιρία να τον συλλάβουν και να προσπαθήσουν να τον λιντσάρουν, αλλά επενέβη η Ρωμαϊκή φρουρά, τον γλίτωσε από τα χέρια των Ιουδαίων. Προσπάθησε δύο φορές να μιλήσει στους Ιουδαίους, αλλά δεν δεχόταν τα λόγια τους, και επειδή πληροφορήθηκε ο Παύλος και οι Ρωμαίοι στη συνέχεια ότι οι Ιουδαίοι θέλουν να τον παγιδεύσουν και να τον θανατώσουν, καλώντας τον Χιλίαρχο να τον κατεβάσει στο συνέδριο για να μάθουν ακριβέστερα οι άρχοντες του λαού όλα αυτά τα οποία πρέσβευε ο Παύλος. Έγινε λοιπόν επιβουλή, το έμαθε και ο Χιλίαρχος και τον φυγάδευσε πλέον στην Κεσάρια, όπου ήταν η έδρα του ανώτατου Ρωμαίου άρχοντα εκεί στην περιοχή του Ισραήλ, που εκείνη την περίοδο ήταν ο Φίλικας. Και σταματήσαμε λοιπόν που στην περίπτωση που ο Παύλος έφτασε στην Κεσάρια, τον παραέδωσε η φρουρά στον ηγεμόνα και εκείνος τον έβαλε να είναι σε φυλακή στο πρετόριο του Ηρώδου μέχρι να έρθουν οι Ιουδαίοι για να απαγγείλουν τις κατηγορίες εναντίον του. Και βλέπουμε τώρα τι έγινε στη συνέχεια από το ΚΔ κεφάλαιο από την αρχή. «Μετά δε πέντε ημέρας κατέβη ο αρχιερεύς Ανανίας μετά των πρεσβυτέρων και μετά την ως Τερτίλου ρήτορος, έτινες ενεφανίστησαν εις τον ηγεμόνα κατά του Παύλου. Προσκληθέντος δε αυτού, ήρχισε να κατηγορεί ο Τέρτιλος λέγον, «Επειδή απολαμβάνομεν δια σου πολλήν ησυχίαν και γίνονται εις το έθνος τούτο λαμπρά πράγματα δια της προνοίας σου, κατά πάντα και πανταχού ευγνωμονούμεν κράτηστε Φίλιξ με τα πάσης ευχαριστίας. Αλλά δε για να μην σε απασχολώ περισσότερον, παρακαλώ να ακούσεις ημάς συντόμως με την επιοίκειά σου. Επειδή έβρωμεν τον άνθρωπον τούτον ότι είναι φθοροποιός και διεγείρει στάση μεταξύ όλων των κατά την οικουμένην Ιουδαίων και είναι πρωτοστάτης της αιρέσεως των Ναζωραίων, ώστις και τον ναόν εδοκίμασε να βεβηλώσει, τον οποίον και εκρατήσαμεν και κατά των ημέτερων νόμων ηθελήσαμεν να κρίνομεν. Ελθόν όμως Λυσίας ο Χιλίαρχος απέσπασεν αυτόν μετά πολλής βίας εκ των χειρών ημών. Προστάξα στους κατηγόρους αυτού να έλθος είναι ενώπιόν σου, παρά του οποίου θέλεις δυνηθεί εξετάσας αυτός να μάθεις περί πάντων τούτων, περί των οποίων ημείς κατηγορούμεν αυτόν. Συνομολόγησαν δε και οι Ιουδαίοι λέγοντες ότι ταύτα ούτως έχωση. Ξεκινάει λοιπόν οι κατήγοροι του Παύλου ενώπιον του ηγεμόνα να απαγγέλουν τις κατηγορίες, και επειδή είναι πλέον επίσημα τα πράγματα, έχουν πάρει και ένα ρήτορα που ήταν εκείνη την εποχή σαν ένα είδος δικηγόρου. Είχε πάρα πολύ καλό λόγο, προετοίμαζε αυτά που έπρεπε να πει για να μπορέσει να κερδίσει με τα επιχειρήματα που θα προέβαλε την υπόθεση την οποία εκδίκαζε ο ηγεμόνας. Πήρα λοιπόν τον Τέρτιλο, του είπανε την υπόθεση, εκείνος κατασκεύασε το λόγο που θα πει και άρχισε να μιλάει προς τον ηγεμόνα, λέγοντας όλα αυτά τα οποία θέλανε να πούνε οι Ιουδαίοι. Και όπως βλέπετε δεν φανέρωσε την αλήθεια, γιατί βλέπουμε την κατηγορία που απαγγέλει προς τον Παύλο, λέει ότι είναι φθοροποιός. Ενώ καμία φθορά δεν προκάλεσε ο Παύλος, δεν έσπασε ούτε πάγκους αυτών που πουλούσαν πράγματα, ούτε κατέστρεψε τίποτα στο ναό. Το φθοροποιός είναι μια γενική κατηγορία, χωρίς να υπάρχει βέβαια καμία απόδειξη περί τούτου, απλώς για να δημιουργήσει ένα προφίλ του Παύλου ότι είναι άσχημο, και μάλιστα λέει διεγείρει στάση μεταξύ όλων των κατά την οικουμένη Ιουδαίων και είναι πρωτοστάτης της αιρέας των Αζωραίων. Και ο Παύλος δεν διεγείρε καμία στάση. Δεν προέτρεπε τους Ιουδαίους να στασιάσουν ενάντια στις εξουσίες, τους προέτρεπε να ακολουθήσουν τον Χριστό. Και ήταν ναι, πρωτοστάτης της αιρέσεως, αίρεση κατά τους Ιουδαίους, γιατί η αίρεση είναι αυτός ο οποίος αφαιρεί κάτι από αυτό το οποίο πιστεύει κάποιος άλλος. Για τους Ιουδαίους μπορεί να ήταν αίρεση, αλλά για τον Κύριο ήταν η αλήθεια αυτά που κήρυτε ο Παύλος. Και οι Απόστολοι και οι μαθητές του Χριστού κατ' επέκταση. Οπότε οι κατηγορίες που του προσάπτουν είναι πολύ γενικές. Και μετά πάει και πιο ειδικά και λέει ότι δοκίμασε να βεβαιλώσει το ναό. Ενώ ο Παύλος, όπως είδαμε στα προηγούμενα μαθήματα, είχε με πολύ μεγάλη προσοχή ακολουθήσει τα έθιμα τα οποία έκαναν οι Ιουδαίοι προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα τα οποία ήταν πολύ εχθρικά ενάντια στον Παύλο ανάμεσα στους Ιουδαίους. Αλλά θυμόμαστε το περιστατικό ότι επειδή τον είδαν μέσα στην Ιερουσαλήμ με έναν Έλληνα, υπέθεσαν ότι τον έφερε μετά και μέσα στο ναό. Ενώ δεν έκανε αυτό ο Παύλος. Και βέβαια θέλαμε, λέει, εμείς να τον κρίνουμε κατά τον νόμο μας. Και εδώ βέβαια ξεκινάνε και τα ψέματα ακόμα πιο έντονα, γιατί δεν θέλουν να τον κρίνουνε, θέλουν να τον λιτσάρουνε. Και τον γλίτωσαν τελευταία στιγμή οι Ρωμαίοι από τα χέρια τους. Δεν ήταν ότι το κάναν δικαστήριο, τον είχαν καταδικάσει ήδη, χωρίς να τον ακούσουνε, χωρίς να του δώσουν το δικαίωμα να μιλήσει. Και είδαμε και τις δύο προηγούμενες φορές που προσπάθησε να μιλήσει, δεν θέλουν να τον ακούσουνε. Δεν τους ενδιέφερε να ακούσουνε τι έλεγε ο Παύλος. Τον είχαν καταδικάσει ήδη. Και βλέπετε ο εχθρός μέσα των ανθρώπων που χρησιμοποιεί. Πάντοτε μέσα σε αυτά που λέει υπάρχει το ψέμα. Γιατί αυτός είναι ο πατήρ του ψέματος. Οπότε αυτοί που τον ακολουθούν, που μπορεί να μην το ξέρουν ενσυνείδητα, αλλά είναι δούλοι της αμαρτίας και βρίσκονται κάτω από τα δεσμά του εχθρού της ψυχής μας, λένε ψέματα προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους. Δεν τους ενοχλεί ότι δεν γίνανε έτσι τα πράγματα. Και οι άνθρωποι θέλουν να πετύχουν αυτό που θέλουν στη ζωή τους, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν, χωρίς να έχουν ενδιασμούς. Αλλά από την άλλη μεριά ο χριστιανός δεν μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε μέσο προκειμένου να πετύχει το στόχο του. Δεν ισχύει δηλαδή ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δηλαδή αν ο σκοπός που έχεις είναι άγιος, είναι καλός ο σκοπός, και άσχημα και αμαρτωλά μέσα να χρησιμοποιήσεις, δεν πειράζει, αγιάζονται επειδή είναι καλός ο σκοπός. Δεν ισχύει αυτό, αδελφέ. Δεν μπορείς να κερδίσεις την αλήθεια χρησιμοποιώντας ψέματα. Δεν μπορείς να κερδίσεις το καλό χρησιμοποιώντας το κακό. Και οι άνθρωποι εδώ, παρόλο που λένε ότι είναι ακόλουθοι του Θεού, χρησιμοποιούν τις μεθόδους του εχθρού, όπως χρησιμοποίησαν και εναντίον του Υιού του Ιησού Χριστού, προκειμένου να τον καταδικάσουν και να τον οδηγήσουν πάνω στο σταύρο του Γολγοθά. Ενώ είδαμε ότι ο Πιλάτος λέει, δεν βρίσκω κάτι το οποίο να είναι ένοχος θανάτου ο άνθρωπος που μου φέρατε εδώ, είναι αθώος. Όχι, λέει. Θέλουμε να το σταυρώσεις. Γιατί? Θέλουμε να το σταυρώσεις. Γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος εργάζεται για τον Θεό, ο Θεός είναι μαζί του, ενεργεί ο Θεός μαζί του, δεν ενεργεί μαζί μας, αλλά τι γίνεται, μας στερεί από αυτό το οποίο εμείς απολαμβάνουμε. Χάνουμε τα προνόμιά μας, χάνουμε το κύρος μας. Και επειδή μας προσβάλλει αυτό που κάνει, θέλουμε να τον βγάλουμε από τη μέση, πολύ απλά. Και οι άνθρωποι, όσο και ευγενικοί να δείχνουν, αδελφοί, όσο και πολιτισμένοι να λένε ότι είναι, πάντοτε όταν είναι υπόδουλοι του εχθρού της ψυχής, μέσα στην ψυχή τους και στην καρδιά τους τι υπάρχει? Υπάρχει το κακό και το ψέμα. Και τα χρησιμοποιούν και τα δύο προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους. Μπορεί να μην το κάνουν άμεσα, αλλά έμεσα θα το κάνουν. Μπορεί οι Φαρισαίοι να μην λερώσουν τα χέρια τους, να λιτσάρουν τον Παύλο, αλλά έμεσα καθοδηγούν τον όχλο να το κάνει εκείνος για αυτούς. Εκείνοι να έχουν το αίμα του Χριστού στα χέρια τους, όχι αυτοί. Αυτοί εμείς το φέραμε στο δικαστήριο, αποφάσισε το δικαστήριο, είναι ένοχος, άξιος θανάτου και τελείωσαν τα πράγματα. Και εδώ λοιπόν χρησιμοποιούν αυτό το ρήτορα προκειμένου να πετύχουν το στόχο τους να καταδικαστεί ο Παύλος, και βλέπετε ότι στο τέλος, αφού απήγγειλε τις κατηγορίες, συνομολόγησαν και οι Ιουδαίοι, λέγοντας ότι ταύτα ούτως έχουσι, αποκρύπτοντας και την πρώτη προσπάθεια να λιτσάρουν τον Παύλο και τη δεύτερη προσπάθεια που είχαν προετοιμάσει ενέδρα για να τον θανατώσουν όταν θα τον κατέβαζαν οι Ρωμαίοι στο συνέδριο. Και βλέπουμε τώρα στη συνέχεια πώς απολογείται ο Παύλος. Από το 10ο εδάφιο του ΚΔ κεφαλαίου λέει: «Τότε ο Παύλος, αφού ο ηγεμόν ένευσεν εις αυτό να ομιλήσει, απεκρίθη. Επειδή σε γνωρίζω ότι εκ πολλών ετών είσαι κριτής εις το έθνος τούτο, απολογούμε περί εμ' αυτού ευθυμότερον, διότι δύνασε να πληροφορηθείς ότι δεν είναι πλειότερε των 12 ημερών αφού εγώ ανέβην δια να προσκυνήσω εν Ιερουσαλήμ. Και ούτε εν το ιερό έβρωνε με διαλεγόμενον μετατινός ή οχλαγωγούντα, ούτε εν τις συναγωγές, ούτε εν τη πόλη. Ουδέ δύνατε να φέρω συν αποδείξεις περί όσων με κατηγορούσι τώρα. Ομολογώ δε τούτο εισαι ότι κατά την οδόν την οποίαν ούτη λέγουσιν αίρεσιν, ούτω λατρεύω τον Θεόν τον Πατέρο μου, πιστεύων εις πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο και εν τες προφήτες. Ελπίδα έχων εις τον Θεόν, την οποίαν και αυτή ούτη προσμένουσιν, ότι μέλει να γίνει ανάστασης νεκρών, δικαίονται και αδίκων. Εις τούτο δε εγώ σπουδάζω, εις το να έχω άπτεστον συνείδησιν προς τον Θεόν και προς τους ανθρώπους διαπαντός. Μετά πολλά δε έτη ήλθον δια να κάμω εις το έθνος μου ελεημοσύνας και προσφοράς. Εν τω μεταξύ δε τούτον Ιουδαίοι την έσεκ της Ασίας έβρονμε και καθαρισμένον εν το ιερό, ουχή με τα όχλου, ουδέ με τα θορύβου, ή την εσέ έπρεπε να παρασταθώ συν ενώπιόν σου και να με κατηγορήσω συν εάν είχον τι κατ' εμού. Ή αυτοί ούτι ασύποσιν ανέβρον εν εμή τι αδίκημα, ότε παρεστάθην ενώπιον του συνεδρίου. Εκτός εάν είναι περί ταύτης της μίας φωνής, την οποία ανεφώναξα ιστάμενος μεταξύ αυτών, ότι περί αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι σήμερον από σας». Και έρχεται ο Παύλος, αδελφοί, και βλέπετε, επειδή γνωρίζει τα πράγματα πώς γίνονται και πώς λειτουργούν στο σύστημα το δικαστικό εκεί των Ρωμαίων, απευθύνεται και αυτός με καλά λόγια προς τον Φίλικα, τον ηγεμόνα, δίνοντάς του τιμή. Δεν είναι ότι τον προσπαθεί να τον κολακεύσει, αλλά του δίνει τιμή γιατί του μιλάει και αναγνωρίζει το ρόλο που έχει παίξει τον θετικό μέσα στην επικράτεια εκεί του Ισραήλ. Το ίδιο βέβαια έκανε και ο ρήτορας στην αρχή της ομιλίας του, αλλά και ο Παύλος δεν θέλει να τον μειώσει και να φανεί ότι θεωρεί αυτόν ότι είναι κάτι παραπάνω από τον ηγεμόνα ή δεν έχει αξία ο ηγεμόνας. Του δίνει τιμή, αδελφοί. Γιατί όπως γράφει και ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, και το έχουμε διαβάσει και στο παρελθόν, ότι οι αρχές και οι εξουσίες έχουν τεθεί από τον ίδιο τον Κύριο για να μπορεί να λειτουργεί αυτός ο κόσμος με τάξη και ασφάλεια. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί, θα επικρατούσε ένα χάος. Ο ένας θα έτρωγε τον άλλον. Δεν θα υπήρχε αυτή η τάξη που υπάρχει και η δικαιοσύνη στο μέτρο που υπάρχει. Θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που έχει βάλει όλα αυτά σε τάξη, αδελφοί, και λειτουργούν έτσι ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε και εμείς σήμερα, να ερχόμαστε στον οίκο του Κυρίου, να ακούμε το Λόγο του Θεού, να προσευχόμαστε στον Κύριο και να απολαμβάνουμε αυτή την ελευθερία. Σε άλλα κράτη δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αδελφοί. Ακόμα και σε αυτόν τον σύγχρονο κόσμο που όλοι λένε ότι υπάρχουν δικαιώματα, υπάρχουν ελευθερία, υπάρχουν κράτη που ούτε δικαιώματα έχουν οι χριστιανοί, ούτε ελευθερία. Και μάλιστα διώκονται και κινδυνεύει και η ίδια τους η ζωή. Και βέβαια ο Παύλος λοιπόν απευθύνεται στον ηγεμόνα, εκθιάζει το ρόλο που έχει παίξει στην ειρήνη που επικρατεί στον Ισραήλ και μετά αναλύει τα γεγονότα όπως συνέβησαν στην πραγματικότητα και λέει και δύο φορές μάλιστα ότι αν είχαν, λέει, ας έρχονταν αυτοί οι οποίοι με κατηγορήσανε να μου πούνε, να πούνε ενώπιόν σου ότι έπραξα κάτι το οποίο ήταν μεπτό. Γιατί στην ουσία ο Παύλος δεν έπραξε τίποτα τον μεπτό και έρχεται στη συνέχεια να πει γιατί τον καταδιώκουν στην πραγματικότητα. Γιατί ακολουθεί τον Χριστό. Γι' αυτό τον καταδιώκουν. Γι' αυτό θέλουν να τον βγάλουν από τη μέση. Και οι άνθρωποι μπορούν να βρούνε εναντίον του ανθρώπου του Θεού δικαιολογίες για να τον κατηγορήσουν, για να τον μειώσουν. Αλλά στην ουσία αυτό που τους ενοχλεί, ποιο είναι? Ότι πιστεύεις στον Χριστό. Ότι ζεις μια ζωή διαφορετική από τη δική τους, χωρίς αμαρτία, και δεν μπορούν να το ανεχτούν αυτό γιατί ελέγχονται. Ελέγχονται από τον χριστιανό που ζει δικαίως και ευσεβώς. Και αυτοί δεν ζουν έτσι. Δεν συντρέχει στην ίδια, στην εκχύληση της αμαρτίας που συντρέχουν εκείνοι. Αλλά ο χριστιανός ζει μια αγία και καθαρή ζωή. Και αυτό δεν μπορούν να το ανεχθούν οι άνθρωποι και αυτό είναι ουσιαστικά ο λόγος ο οποίος εναντιώνονται στα παιδιά του Θεού. Αλλά επειδή δεν θέλουν να το πούνε ευθέως, βρίσκουν άλλους τρόπους. Α, γιατί δεν έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις, γιατί δεν κάνεις κι εσύ έτσι μια παρασπονδία, αφού όλοι το κάνουνε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, προσπαθώντας να σου δείξουν ότι δεν είσαι και τελείως σωστός, δεν είσαι και άγιος, προσπαθώντας να μειώσουν αυτό που ο Θεός έχει κάνει στη ζωή σου, αδελφοί. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει να δέχεται αυτή τη μείωση του έργου του Θεού μέσα στη ζωή του, ό,τι και αν λένε οι άνθρωποι. Γιατί όλοι μας στεκόμαστε μπροστά στο Χριστό, αδελφοί. Και Εκείνος είναι ο οποίος μας δικαιώνει, γιατί Εκείνος πέθανε για μας πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, αδελφοί. Και ο Παύλος δεν προσπαθεί να αποδείξει ότι έχει δίκιο ο Χριστός ή δεν έχει. Λέει ότι πιστεύω στο Χριστό. Και αυτοί πιστεύουν στο Θεό και περιμένουν την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά ενώ είναι η ίδια κατεύθυνση της πίστης μας, αυτοί θέλουν να με σκοτώσουν. Θέλουν να με εξοντώσουν. Και επικαλείται βέβαια και την προηγούμενη φορά που είχε πάει μπροστά στο συνέδριο και απολογήθηκε. Και αν θυμάστε εκείνη τη φορά, καθώς μίλησε περί Αναστάσεως των νεκρών, τον υπερασπίστηκαν οι ίδιοι οι Φαρισαίοι. Γιατί υπήρχαν και οι Σαδουκαίοι εκεί, οι οποίοι δεν πιστεύαν στην Ανάσταση των νεκρών. Και λέει, μα αφού στο προηγούμενο συνέδριο δεν με βρήκαν ένοχο και μάλιστα μου είπαν ότι να μην εναντιονόμαστε στον άνθρωπο αυτό, γιατί μπορεί να του μίλησε ή πνεύμα ή ο ίδιος ο άγγελος, οπότε να μην θεομαχόμεν, και τώρα έρχονται πάλι να με κατηγορήσουν. Δεν συνάδουν αυτά. και φανερώνει όλη την αλήθεια ο Παύλος, αδελφοί, και μιλάει πάλι για την Ανάσταση των νεκρών. Και όλα αυτά βέβαια που λέει, να ξέρουμε αδελφοί ότι ενεργείται αυτό που έχει πει ο ίδιος ο Κύριος, ότι όταν φερθείτε ενώπιον βασιλέων και αρχόντων, να μην προμελετάτε τι θα πείτε, αλλά το Πνεύμα το Άγιο θα είναι αυτό το οποίο θα μιλήσει και θα σας δώσει τους λόγους τους οποίους πρέπει να πείτε. Και ο Παύλος στην απολογία του, αδελφοί, οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για το Πνεύμα το Άγιο το οποίο έχει δώσει στα παιδιά του, και το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που οδηγεί και κατευθύνει τον άνθρωπο του Θεού και μέσα στη ζωή του, και όταν θα χρειαστεί να ομολογήσει ή να απολογηθεί, είναι εκείνο το οποίο θα μιλήσει, αδελφοί. Και να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να μιλάει, αδελφοί. Να μην προσπαθούμε εμείς να σκεφτούμε και να πούμε «Α, θα πω για εκείνο, θα πω για το άλλο». Όχι. Πήγαινε εκεί και πες «Κύριε, ας γίνει ο λόγος και να μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο». Γιατί τότε θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα, αδελφοί. Και πραγματικά ο Παύλος μίλησε δια του Πνεύματος του Αγίου, και διαβάζουμε τώρα στη συνέχεια τι συνέβη εκεί σε αυτή τη δίκη του Παύλου, στο 22 εδάφιο. «Ακούσας δε ταύτα ο Φίλιξ, ανέβαλε την κρίση αυτόν επειδή ήξευρεν ακριβέστερα τα παρή της οδού ταύτης, και είπεν, όταν Λυσίας ο Χιλίαρχος καταβεί, θέλω αποφασίσει περί της διαφοράς σας. Και διέταξε τον εκατόνταρχο να φυλάτεται ο Παύλος και να έχει άνεση και να μην εμποδίζωσει μηδένα εκ των οικείων αυτού να υπηρετεί ή να έρχεται προς αυτόν. Μετά δε ημέρα στην ας ελθόν ο Φίλιξ μετά της δροσυλήσεις της γυναικός αυτού ή της ήτο Ιουδαία, μετεκάλεσε τον Παύλον και οίκουσε παρά αυτού περί της εις Χριστών πίστεως, ενώ δε αυτός ομίλει περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και περί της μελούσης κρίσεως, ο Φίλιξ, γενόμενος έμφοβος, απεκρίθη. Κατά το παρόν είπαγε και όταν λάβω καιρόν θέλω σε μετακαλέσει. Εν ταύτω δε και ήλπιζεν ότι θέλουσι δοθεί εις αυτόν χρήματα υπό του Παύλου, δια να πωλήσει αυτόν, όθεν και συχνότερα μετακαλών αυτόν ομίλει με ταυτού. Μετά δε τη συμπλήρωση 2 ετών ο Φίλιξ έλαβε διάδοχον των Πόρκιων Φίστων, και θέλω να κάνει χάριν εις τους Ιουδαίους ο Φίλιξ αφεί και των Παύλων δεδεμένων. Και βλέπετε τώρα πώς ξεκτυλίγεται το σύστημα το κοσμικό, το οποίο ναι μεν προσπαθεί να έχει δικαιοσύνη σαν βιτρίνα, αλλά μέσα υπάρχει διαφθορά, υπάρχει σαπίλα, υπάρχει αμαρτία. Και ο Φίλιξ, παρόλο που απολαμβάνανε ειρήνη με όλα αυτά που προσπαθούσε να κάνει εκεί στο λαό, ήταν και αυτός ένας διαπλεκόμενος, αδελφοί. Και από τη μια ήθελε να του δώσει χρήματα ο Παύλος για να τον ελευθερώσει, να τον λαδώσει δηλαδή, όπως λέμε σημερινή εποχή, απ' την άλλη ήθελε να κάνει και τα χαρτίρια στους Ιουδαίους. Δεν του δίνει χρήματα ο Παύλος, ενώ είχε πει θα φωνάξω το Χιλίαρχο να ακούσω και εκείνου την άποψη και μετά θα αποφασίσω. Και ο Χιλίαρχο, ούτε ο Χιλίαρχο φώναξε, ούτε αποφάσισε να τον βγάλει έξω. Τον κρατούσε εκεί, τον έφερνε όταν ήθελε να περάσει κάπως την ώρα του εκεί πέρα πιο πνευματικά για να τον ακούει. Όταν όμως άρχιζε να μιλάει ο Παύλος για αμαρτία, για κρίση, για μετάνοια, δεν ήθελε να ακούσει. Γιατί ό,τι έλεγε ο Παύλος για αυτά, έπιαναν τον ηγεμόνα. Γιατί ήταν άδικος, ήταν υπόδουλος στην αμαρτία, στις ειδονές, στην ακολασία, στη διαπλοκή, και όλα αυτά που έλεγε ο Παύλος τον ενοχλούσανε. Οπότε δεν τον άκουγε συνέχεια, τον ξαναφώναζε, αλλά δεν έπαιρνε αυτό που ήθελε. Και όταν ήρθε η ώρα για να τον αντικαταστήσουν, ούτε πάλι ελευθέρωσε τον Παύλο. Τον άφησε εκεί για να κάνει το χατήρι στους Ιουδαίους. Έτσι είναι οι άνθρωποι, αδελφοί. Προσπαθούν να φαίνονται καλοί, αλλά μέσα τους η αμαρτία και η διαφθορά πάντοτε τους οδηγεί σε λάθος μονοπάτια. Πότε μόνο ο άνθρωπος επιστρέφει και μπαίνει στα σωστά μονοπάτια? Αν δεχθεί το Χριστό. Αν ο Φίλικας δεχόταν το Χριστό, θα επέστρεφε προς τον Κύριο και θα άρχισε να περπατάει στον δρόμο της δικαιοσύνης και της αρετής και όχι της διαπλοκής και της αδικίας. Σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε το μάθημά μας την επόμενη φορά, αδελφοί, να ψάλουμε.